លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែលទស្សនកិច្ចជាលើកទី3នេះចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលមេដឹកនាំរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងរូបនេះបង្ហាញឆន្ទៈរំលាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួបានចុះផ្សាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយដោយធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពិសេសមួយលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវជួបជំនួបកំពូលជាមួយមេដឹកនាំចិនស៊ីជីនពីងនៅឯសាលមហាប្រជុំចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំនិងលោកគីមបានជួបគ្នាហើយបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលមួយចំនួនជាពិសេសកូរ៉េខាងជើងសន្យារំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបើកចំហទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅជាពិសេសជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងតើចិនពិតជាចង់ឃើញកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជារដ្ឋតែមួយមែនឬទេលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចៅអ៊ីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនសត្រូវនឹងគ្នាបានជួបគ្នាពីរលើកមកហើយមុនលោកគីមចុងអ៊ុនជួបលោកត្រាំជំនួបមេដឹកនាំបងប្អូននឹងគ្នានេះបាននាំមកនៅការរំពឹងពីការផ្សះផ្សាជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយហើយធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចរស់នៅលើឧបទ្វីបជាមួយគ្នារាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះមានការរំពឹងពីការផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញហើយធ្វើសមាហរណកម្មជាតិសាសឡើងវិញឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រាថ្នាចង់ជួបលោកគីមចុងអ៊ុនគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពហើយប្រជាជនអាចនិយាយរកគ្នាក្នុងឋានៈជាបងប្អូននឹងគ្នាសម្រាប់លោកគីមចុងអ៊ុនវិញដែលពីមុនប្រកាន់ជំហរចង្អៀតចង្អល់ជាខ្លាំងតែពេលនេះចិត្តគំនិតនិងបេះដូងរបស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសត្រូវបានគេមើលឃើញថាคล้ายជាជាតិសាសកូរ៉េដូចគ្នាតែជាការកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាប្រទេសឈាមជ័រតែមួយគឺប្រទេសចិនឯណោះវិញឈាមជ័រទីតីក៏រឹតតែបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងខ្លាំងជាងមុនទៀតតាមរយៈទស្សនកិច្ចចុងក្រោយនេះគេអាចវាយតម្លៃថាលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវលោកស៊ីជីនពីងហៅទៅទទួលយោបល់បន្ថែមទៀតមុននឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីមួយនេះបើតាមសារព័ត៌មានជប៉ុន The Nikkei ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងរ៉ូដុងស៊ីម៉ុនបានចុះផ្សាយថាមុនលោកគីមចុងអ៊ុនទៅជួបលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃនេះគឺមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានសរសេរលិខិតអបអរសាទរខួបកំណើតរបស់លោកស៊ីជីនពីងអ្នកវិភាគរបស់គេហទំព័រ The Blue Mat បានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនទំនងជាការដោះដូរទស្សនៈគ្នាថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តចុងក្រោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមព្យួរសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅទីក្រុងប៉េកាំងពេលនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានប្រាប់លោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយជាសកលដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងការមានសន្តិភាពមានន័យថាឧបទ្វីបលែងមានការធ្វើសង្គ្រាមហើយការរស់នៅនៃប្រជាជនប្រទេសកូរ៉េទាំងពីររួមនឹងប្រជាជនចិននៅតាមព្រំដែននិងអ្នកជំនួញចិនក៏រស់នៅស្រួលដែរនេះជាជំហររបស់ក្រុងប៉េកាំងតែជំហរនេះមិនត្រូវបានមើលឃើញថាគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្វីដែលប្រជាជនកូរ៉េប្រាថ្នាចង់បានគឺធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងដែនដីចូលគ្នានេះជាចំណោមមួយដែលក្រុងប៉េកាំងពិបាកនឹងឆ្លើយតបដែលនរណាក៏ដឹងថាចិនចិញ្ចឹមរបបបកពលករកូរ៉េខាងជើងតាំងពីប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1950មកម្លេះគោលបំណងចិនគឺរក្សាមិត្តភាពធ្វើជាដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនបន្តរាប់រយឆ្នាំទៀតគឺមិនឲ្យរបេះបានឡើយមានន័យថាសុខចិត្តចិញ្ចឹមឲ្យរស់បើទោះជារស់ដោយវេទនាក៏ដោយគឺមិនឲ្យស្លាប់ឡើយទ្រឹស្ដីរបស់កម្មាភិបាលម៉ៅសេតុងការរបូតបកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសចិនទ្រឹស្ដីនេះហើយមើលទៅធ្វើឲ្យចិនសុខចិត្តធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពលើឧបទ្វីបជាជាងសង្គ្រាមដែលគេមើលឃើញថាបើកើតមានគឺមិនមែនសង្គ្រាមរវាងកូរ៉េបងប្អូននឹងគ្នានោះទេគឺសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកតែម្ដងបើផ្ទុះសង្គ្រាមមែនគឺជាការប្រថុយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងការបាត់បង់ក្រុងព្យុងយ៉ាងស្មើនឹងធ្វើឲ្យមិត្តធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសេរីគឺពេលនោះចិនអស់ឱកាសធ្វើជាចៅហ្វាយកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយនេះជាចំណុចមួយគួរចងចាំសរុបសេចក្តីទៅកូរ៉េទាំងពីរពុំមានឱកាសច្របាច់ចូលគ្នាខ្លាចជាជាតិសាសតែមួយវិញបានទេសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺផ្សះផ្សាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្សះផ្សាដើម្បីសន្តិភាពហើយនាំឲ្យអាមេរិក និងសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងពីខ្ញុំបាទរឿនរទ្ធីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា